з тих часів, коли, можливо, ви мали такий досвід, вони дуже спростилися. І процес цей відбувається там за кілька секунд. Да, це абсолютно не складна історія. Наша задача тут, як державних представників, збільшити кількість тестувань в країні, бо зараз найбільша проблема це вже не доступ до лікування чи там ще щось, а доступ до тестів, да, і доступ до людей, яких треба протестувати. І саме цим займаються громадські організації вже десятки років. Плюс у нас є донори, які як глобальний фонд, такі як Всесвітня організація охорони здоров'я, які насправді вимагають від України цю норму. Тому і вже давно це відбувається. Тому вона є абсолютно потрібною і з точки зору міжнародних наших партнерів, і з точки зору громадських організацій. І вона якраз, Віка, відповідає на це питання відповідальності. Бо зараз, насправді, відповідальність, вона губиться в законодавстві. Ми її легалізовуємо.
Колеги, на ковід це теж дуже простий тест, помазати носик, вибачте мене. Але чогось ми сказали, що це має бути медичний персонал. Я не вважаю, що тест на ковід сильно...
Та зараз тест на ковід робить кожен собі вдома і давно вже не ходить.
Саме тестування, так ми про це і кажемо. Саме тестування...
Так, ну ВІЛ це не ковід, я перепрошую. Трошечки складніша хвороба.
Трошки складніше, так.
Так, от саме тому ми маємо це легалізувати.
Легалізувати...
Дивіться, колеги, просто хто не знає процес, я ще раз поясню. Це перший тест. Перший тест може робитися громадською організацією. Далі після цього відбувається 6 тестів ще. На підтвердження діагнозу, на визначення вірусного навантаження. Тобто це не те, що один раз громадська організація протестувала і все. Так? Тобто далі, якщо виявлено... Так? ВІЛ після тестування, в тому числі громадської організації. Людина може ж піти до медичного працівника. До речі, суть ще в тому, щоб трошки розвантажити медичних працівників наших, та, і дати можливість допомоги з боку неурядових організацій. Але суть в тому, що після того відбувається ще 6 тестів, які там в різних, та на різних етапах, для того, щоб підтвердити діагноз, для того, щоб людину поставити на облік, для того, щоб поставити її на лікування. Тому це процес не те, що ми тільки от раз протестували ГОшка і все. Але ГОшки треба завести в цей процес, легалізувати. Тому що зараз це відбувається квазі-легально. Да? Це саме тестування супроводом, воно не туди, не сюди. І воно якраз, Віка, от про те, що відповідальність там ніхто не несе. Що таке саме тестування? Що таке супровід? Нічого. Розумієш? ГОшка стоїть біля пацієнта, він протестувався, вона відповідальність не несе за цей супровід, жоден зараз. Але це відбувається. Тому в законі потрібно прописати конкретно, що ГОшки це роблять, вони навчаються перед цим в Центрі громадського здоров'я, проходять відповідну підготовку, і тільки після цього вони мають право це робити, а не як зараз це відбувається. Тобто, законом ми навпаки посилюємо відповідальність.
Де зберігається інформація?
Має бути медична освіта, хоч якась, хоч медсестринська, щоб робити тестування. Саме тест розказати, як паличкою собі помазати, вибачте, це одне. А зробити маніпуляцію, не занести собі цей ВІЛ чи СНІД собі, це треба ще, розуміти, як...
Куди занести? Я перепрошую. Це професійні люди. Не потрібна медична освіта для того, щоб зробити тест на ВІЛ. Я вже не знаю.
Оль, дивіться, кров... Питання. Кров взяти, наприклад, буде набирати медсестра, це не питання. Де зберігається інформація про це? Оце мене це
в електронній системі.
Де саме? Є СОС?
Я вважаю, що це потрібно доєднувати до, звичайно, до
ЄСОС. І тобто не медичні спільноти будете, не лікар буде мати доступ до ЄСОС, правильно?
Це просто дуже гарне питання, Максим.
Не лікар буде мати можливість вносити інформацію.
Ні, це невірно. Все. Точно все, ні.
Що все?
Як не лікар може вносити в ЄСОС щось? Оля, перепрошую тебе. На чого ми робили в ЄСОС, там, де у нас скрита інформація? Що до неї ніхто не має доступу. А зараз ви хочете дати доступ всім. І друге питання. А чому у нас не було підкомітету, ми не розглядали цей законопроект підкомітет, шановні?
Як не розглядали?
А де ми розглядали?
Оксан.
Ну, знову ж таки, я чогось не знаю. І ніхто
не знає. Ні, чого ти не знаєш? Ну, як ти не знаєш? Оксан.
Сорі, колеги, Михайло Борисович, то
де був комітет?
Так, можна я уточнення?
У нас є комітет профільний, який це розглядав. І на ньому були...
Колеги, можна я... Я свою думку висловлюю, але зараз тут уточнила щодо Оксани твого питання по ЄСОС. Ти права, дійсно, тільки лікар може вносити в ЄСОС, і ця інформація буде вноситися після того, як вже буде підтверджений діагноз. А діагноз встановлює лікар після завершення тестування, як я казала, це таке поетапне тестування. Тобто це перший тест, ГОшка тестує, виявляють ВІЛ. Далі вже перенаправляється до медичних працівників, які підтверджують діагноз, і тільки після того воно вноситься в ЄСОС. Медичним працівником, ти права, Оксана, вибачте, я, уточнюю.
Вибачте, але мені на абсолютній оцінці здається, що непідготовлений кадр не може, без всякої медичної освіти, не може контактувати з біоматеріалом пацієнта. Вибачте, але це абсолютно зрозуміла штука. Якщо це буде
зараз так відбувається вже.
Воно не має відбуватися.
Воно відбувається. Воно має відбуватися через те, що Артем,
я слухаю вас, я тебе підтримую, бо ти дуже прав. Кажеш правильні речі.
А можна я закінчу, пане Макаренко? Просто для вашої інформації, 120 тисяч тестів відбулося протягом 2021 року саме на базі громадських організацій. Це відбувається, колеги, і не потрібно, щоб відбувалося. Бо роль громадських організацій... Так, ми спеціально це внормовуємо, от і все.
Щоб
все,
що саме те тестування, кожна людина працює, ти права абсолютно, що це дуже просто, кожен собі пальчик може пробити і цукор поміряти, і все, що хочеш. Але непідготовлений персонал, цього ми даємо право це робити.
Звичайно, звичайно. Непідготовлений персонал не має цього робити. І тому ми прописуємо в законі, що це має бути конкретно підготовлений персонал, який пройшов навчання в центрі громадського здоров'я.
Навчання проходиться чи в медучилищі, чи в коледжі, чи в університеті. Медична освіта не така проста, як вам здається.
Звичайно, вона не така проста, але для того, щоб провести тест на ВІЛ, медична освіта, чесно кажучи, це вже занадто такі зарегульованість цієї сфери. Мета
не можна деякі речі
давати
громадським організаціям чи релігійним. Вибачте, але коли
які
це...
Які речі? Деякі не можна, але тестування на ВІЛ зараз відбувається...
То воно мені не пасується.
Тестування на ВІЛ відбувається десятки років вже в громадських організаціях. Ще раз скажу, 120
років. Там тестування, коли є відповідальність на людині. Людина сама вирішила, що вона в громадській організації візьме цей безкоштовний тест і сама собі зробить. Відповідальність на собі, сам собі зробив. Так? Але коли відповідальність бере ГОшка, який не має ні ліцензійних умов, ні МТБ, ні місця, куди цей, вибачте, тест утилізувати, то це...
І він ні за що не відповідає. Оця абсолютно людина без медичного...
Зараз ця людина ні за що не відповідає. Зараз. Так не буває.
Хочете дати їм право і продовжують не
відповідати.
Звичайно.
Не тільки я. Це не тільки я хочу дати право. Це світова практика. Це донори, які фінансують сьогодні програми протидії СНІДу.
Давайте
вимагають від України це зробити.
Пане головуючий.
Оль, ні, можна ще питання. Оля,
я ж не знаю.
А чому... Вибачте, будь ласка, а чому ми не можемо ці громадські організації пригласити, наприклад, тих же середніх медичних працівників? Я думаю, що це не складно.
Вони так роблять, Вік.
Обов'язок,
так роблять.
Тоді в нас
вони так
буде відповідальність.
Це сильно ускладнює роботу їхню, сильно ускладнює.
Чому?
Тому що ти маєш найняти медичного працівника.
Правильно, так
дивіться. Ні, я про те, що і медичний працівник відволікається від своїх обов'язків. Розумієш? Зараз тим більше, коли в нас війна, медичні працівники завантажені, ні, приходьте в ГОшку, тестуйте людей на ВІЛ. Ви серйозно? Звичайно, медичні працівники зараз мають набагато важливіше, рятують життя взагалі людей. А тест на ВІЛ зможе зробити
реально.
Звичайно, соціальний працівник, який пройшов...
Колеги, далі дискусію, чи будемо голосувати?
Я просто бажаю... дискуссія нічим не закінчилася. Просто...
Ну, так, вона не закінчилася, тому
я пропоную, так. Дивіться, колеги, ми можемо перенести взагалі розгляд цього законопроекту, якщо немає погодження по цій поправці, вона дуже важлива.
Давайте ми окремо узгоджимо цю поправку.
Давайте знімати тоді з комітету, будемо чекати далі.
Ні, друзі, ну, мені здається, одне слово це не аргумент відміняти розгляд законопроекту.
Ні, ну, всіх є питання. Таня, бачиш, Лада, ми не пропрацювали так. З колегами, тому Оля, можемо переносити.
Пані Оля, давайте, хвилиночку, я не буду, як Руслан Олексійович, вимикати мікрофон, але давайте будемо модерувати. Значить, дивіться, у нас є пропозиція зняти з розгляду сьогодні законопроект. У нас є пропозиція, зняти з розгляду до уточнення питання по 47 правці. Я правильно озвучив зараз, да, пропозицію?
Відкласти, скажімо так.
Ну, відкласти, так. Ну, це мається на увазі, так. Не зняти з розгляду, а відкласти.
Можна року. Мою пропозицію першу?
Артем Васильович, ну хвилиночку, дайте, що я ж не встигаю сказати. Я ж кажу, у нас є декілька пропозицій, Артем Васильович.
Добре.
Друга пропозиція – поставити цю поправку на голосування. І або її врахувати в цілому, або її врахувати без слова «громадські організації».
Без слова тестування.
Громадські пускай будуть, вони гарно працюють.
Без слова тестування, Віка, я прошу.
Це принципове слово. Це
принципове слово, саме так. А все інше дуже добре. Класна правда.
Артем Васильович, ну, пожалуйста, ну, давайте, ну, хто-то, или давайте ви как зам сейчас модерируете, я посижу, послушаю.
Я не умею, так как вы, простите.
Да. Поэтому, смотрите, еще раз, у нас есть сейчас три варианта решения вопроса, да, этого. Первое, есть предложение, есть пропозиция Стефанишина перенести розгляд цього питання саме по цій поправці і в цілому тоді переносимо. Є пропозиція Артема Васильовича викреслити, прийняти цю поправку, але викреслити звідти слово тестування. Я правильно сказав, Артем?
Так. Абсолютно.
Так. І є третя пропозиція голосувати так, як є, і комітетом приймати рішення. Це третя пропозиція, і наскільки я розумію, це пропозиція пані Лади. Пані Лада, я правильно озвучив вашу пропозицію?
Ні, ми маємо...
У мене пропозиція просто не відкладати, тому що через одне слово...
І третя пропозиція не відкладати.
Так, да, не відкладати розгляд.
Давайте так, ставлю по черзі... по надходженню. Перша була пропозиція пана Артема Дубнова. Прошу голосувати. Була Хлада.
Да, я за.
Вагнер.
За.
Дмитрієва.
За Дубнова і перепрошую з приводу підкомітету, бо я не входжу в нього, тому і не знала.
Ну, то...
Так. Багато боречення. Питання знімається.
Вірастюк.
Немає.
Дубін.
За.
Дубневич.
За.
Дубнов.
За.
Заславський.
Он там писав в групу.
Ну, він писав, я так розумію, за поправку, за. Ну, це треба уточнити. Зуб. Кузьміних.
За.
Токаренко.
За.
Перебійніс.
За.
Радуцький утримався. Стефанишина.
Проти.
Пані Ладова, оголосити.
9 за.
9 за. Треба редакційні зміни в поправку. Ну так, ну це ж редакційні зміни, правильно? Колеги, ну так, а як ми можемо це зробити? Нам все голосування треба тоді закон переносити?
Ні, це наша комітетська правка. Ми її просто зараз знімемо і змінимо від всіх членів комітету. І все.
Тобто у нас на врахування йдуть всі поправки, а 47-й йде в редакційну. Правильно я розумію?
Так. Ми про відпрацюємо.
Ну, вона врахована, але редакційна.
Так.
Ми її можемо врахувати частково.
Ну, то я ж кажу редакційно. Правильно? А ні, частково.
Враховано частково, без того слова. Та й все.
Так, пані Лада, ви як автор, що ми робимо? Я правильно, ну, так, правильно зараз?
Так, ми можемо прийняти цю правку редакційно, просто без одного іменника.
А, ну, дивіться, я зараз скажу, хвилинку. Дивіться, я зараз скажу, ця поправка була дуже принципова для глобального фонду. Це 130 мільйонів доларів на рік, які нас фінансують по боротьбі з ВІЛ-СНІДом. Тому, колеги, я прошу все ж таки цей закон віднести на ще один комітет на понеділок, наприклад. Бо це принципово, це ламається весь закон, ми втрачаємо 130
мільйонів. Одне слово ламає цей закон?
Ми 130 мільйонів, оця саме цю поправку вимагали донори. Я не розумію, де Марченко візьме 130 мільйонів доларів на фінансування на наступний рік.
Можна тоді донорів теж поставити на комітет, щоб ми
поговорили? Так, тому я пропоную цей закон перенести розгляд. І ще раз зібрати підкомітет, і комітет після рішення підкомітету. На підкомітет запросити донорів. Ну, бо це, ну, дійсно, я був на цих всіх баталіях, це позиція 130 мільйонів доларів коштує. Для країни.
Ні, ну слухайте, ну Михайло Борисович, ну це не серйозно. Через оцю
це моя, пані Лада, я вам можу спрогнозувати, що цей закон не пройде в залі в цілому. Бо буде.
Я думаю, що він навіть не піде до залу, якщо чесно, цей закон. Він
його зіб'ють на погоджувальній раді.
Так, його зіб'ють, ну,
цей закон зіб'ють на погоджувальній раді. Тому дивіться, ваше рішення. Виносимо. Ну, я просто розповідаю, я може і не мав це розповідати. Але в нас є питання, ця поправка, вона важлива для фінансування.
Ну, чесно. Ми обговорюємо нормальну правку, тому що не медичний
персонал. Артем Васильович, я сказав свою думку. Далі приймаємо рішення. Виносимо на погоджувальну раду. Зіб'є погоджувальна рада? Ну, зіб'є. Не зіб'є, ну, все нормально, ми більшістю праві. Ті, хто
погоджує. Михайло Борисович, на погоджувальній раді все буде залежати від вас.
Ні, на жаль, це вирішують фракції.
Ну, ми ж знаємо, я
проходжу на погоджувальній раді. Пані Оксана, порадьтесь, будь ласка, з Дмитром Олександровичем, як так, він збиває закони і не пропускає їх голосувати.
Так, отож я вам і кажу. Дмитро Олександрович підтримує цей законопроект.
Я вам кажу про інші закони. В нас сьогодні під час війни погоджувальна рада приймає рішення одностайно, заходить зал в раду чи ні.
Погоджувальна рада зараз хоче дати немедичним персоналу з ризиком інфікування ВІЛом право це робити. Я, чесно кажучи, думав, що Погоджувальна рада займається трошки іншою роботою.
Погоджувальна рада пускає закон в зал, або його не пускає. Ще раз кажу.
Ну, так ми повинні розуміти, що
ми як лікарі проговоримо з ними.
Ми як фахові лікарі прийняли рішення.
Колеги, є пропозиція перенести розгляд закону.
Колеги, ми ж це обговорювали, що ж ми робимо.
Михайло Васильович, що ми робимо, я вам розповім.
Я вам сам розповім.
Ну да, я вам розповім.
Михайло Борисович, я вибачаюсь, бо у мене зв'язок є в дорозі. Там я теж, я за, там проголосую, щоб ви там врахували мій голос.
10 тоді за.
Колеги, ну дивіться. Що буде далі, я розказав. Приймаєте рішення виносити в зал, давайте виносимо в зал, давайте голосувати.
Та класний закон, ідеальний просто. Я,
закон класний. Артем Васильович, він точно краще, ніж акциз по штучно на сигарили. Тут я з вами згоден.
100%.
Так, він точно краще. І точно краще, ніж закон про ігорний бізнес. То що буде, я просто розповідаю, чому саме ця правка була камням тиждень цей закон обговорювався МОЗом усіми стейкхолдерами саме по цій правці. Тому ще раз кажу, ця поправка вона
спільна. Ну, в мене пропозиція. Може МОЗ тоді самостійно відрегулює це питання на підзаконці, тому що насправді От, наприклад, те, що казала Оля, що є якісь вимоги до освіти, насправді ні в законі, ні де. Я, наприклад, перш, ну, де воно є? Можливо, треба дійсно виписати це якось на підзаконці?
Тому я і запропонував, щоб ви ще раз зібралися з комітетом разом з МОЗом. Разом з донорами відпрацювали цю поправку і перехідні положення закону. І в понеділок ми встигаємо, в понеділок ще один комітет провести. Оце була моя пропозиція. Я ж не кажу зараз, я за чи проти.
Колеги, а вибачте, ми будемо зустрічатися, щоб знову почути, що це тестування треба засунути.
Ну, пані Лада зараз дуже добре сказала, що може там на підзаконці треба виписати артем. Може, на підзаконці вимоги треба виписати, і тоді ця поправка не буде викликати ніяких запитань. А цю підзаконку врегулювати в тексті закону, перехідних положень. Наприклад.
Давайте напишемо в тексті закону, що це має бути медичний персонал, і все.
Артем Васильович, ну, то есть, у мене тільки один вопрос.
Зараз так і є. Зараз так і є. Можна не прописувати, можна просто видалити. А ми проти.
У мене питання, де б ми були, якби ми ковід тестували тільки медичним персоналом?
Наш медичний персонал тестував ковід?
У нас ковід робили в аеропортах, робили на вокзалах. Експрес-тести до медичного персоналу мають таке саме відношення, як до пломбування зубу я маю.
Ні, ну ковід це трохи інше поняття, бо це пандемія.
Особливо ковід це особливо небезпечна інфекція, така сама. Да. Вони в одному розряді. Туберкульоз, ВІЛ, ковід, вони ж це все особливо небезпечно. Тому дивіться, колеги, ще раз кажу, просто жалко, що цей закон не пройде.
Власне, я цікаво з всіма з руками і ногами, але одне слово і таке принципове, що аж пана Кузіна.
Я пояснив, чому принципово, Артем. Бо в нас грошей, ми ще не разу, держава Україна, з часів тільки СНІД почали. Мати.
Так, а що донорам принципово, якщо вони дають гроші, їм так. Принципово, що це були не медичні працівники?
Ні, принципово розширити тестування, пані.
Да, я розумію, що розширити. Да. Там потрібен один. Там немає
для протидії ВІЛ найважливіша зараз норма для нас. Тому що в нас проблема з тестуванням, з виявленням ВІЛ.
А, ну давайте тут не перебирати.
Можна мене не перебивати, пані Лада?
Я хочу спростувати. Вас
можете договорити, я ж не закінчила навіть.
Закон дуже важливий.
Що ви будете спростовувати?
Давайте я просто спростую ваші маніпуляції.
Ні, будь ласка, можна я
дуже важливий.
Я нічого не насилюю.
Саме цією правкою і цим словом ви зараз нівелюєте великі зміни, які необхідні для системи охорони здоров'я в цілому. Тому що в законі з'являється можливість лікувати і диспансеризувати людину в будь-якій медичній установі, в будь-якій формі власності, наприклад, да? Або надавати первинній мережі не просто прохання тестувати, а зобов'язати сімейних лікарів тестувати на ВІЛ кожного свого пацієнта. Там маса класних інших також
норм,
які потрібні і системі охорони здоров'я, і нам, як пересічним громадянам, також. І саме через
цю правку
ви хочете просто його...
Так, да, мене просто перебили, Михайло Борисович, я не завершила. Можна я завершу повагу мати до колег, так. Будь ласка. Ні в якому разі, пані Ладо, не хотіла вас образити, і теж вважаю, що цей закон дуже важливий. Але маю на увазі, що для протидії епідемії сьогодні вкрай важливе офіційне і легальне залучення громадських організацій в тестуванні. Тому що зараз це не є ефективно і не є так легалізовано, як нам потрібно. Тому наша задача сьогодні, по-перше, показати міжнародним партнерам, що Україна хоче протидіяти епідемії ВІЛ саме в розрізі тестування. Зараз тестування – це найбільша проблема в протидії ВІЛ. От що я хочу сказати.
Так ви так кажете,
за допомогою. Що ви перебиваєте мене? От я не розумію. Ви маєте повагу до колег обидва? І тому, власне, це просто, дійсно. Зараз це відбувається. Ще раз, колеги, 120 тисяч на рік ГОшки тестують уже. І це не є проблема. Зараз тестують настільки все просто, що мені соромно відволікати медичних працівників, які сьогодні мають рятувати життя людей, на те, щоб тестувати людей на ВІЛ, коли це можуть зробити професійні люди в громадських організаціях, які це роблять десятки років. Ми говоримо зараз ні про що. Я не розумію, на що ви взагалі зараз валити цей закон, ладу, ви в тому числі, хоча він для вас такий важливий, погодьтеся вже на цю правку, перестаньте вже цю дискусію далі мусувати, пропустимо його в зал і проголосуємо. Без цієї правки, я вам гарантую, ми будемо проти. Фракція «Голос» буде проти цього закону публічно і повсякому. Тому нас
не проти цих законів.
Ні, ну чому проти всіх законів? Ми тільки проти корупційних. Проти корупційних. Тому, власне, у нас дійсно має бути консенсус, на жаль чи на щастя, під час війни на погоджувальних радах консенсусу від нашої фракції не буде, якщо не буде цієї важливої поправки, яку вимагаю не я, не вимагають наші міжнародні партнери і громадські організації, які на своїх плечах вивозять цю пандемію, епідемію СНІДу вже десятки років. Тому,
колеги, є пропозиція, пані Оля, я почув вас, почув колег. Все одно більшість є закон виносити на погоджувальну раду. Давайте виносити на погоджувальну раду, там побачимо. Тут є у фракції «Голос» є можливість або на погоджувальній його не пропустити, або в залі цю поправку збити. Ну, тобто тут і нам віддадуть на справками президента на перероблення, та? Бо якщо ця правка, вона ж ламає закон. Тому є пропозиція, давайте голосувати поправки зараз, 47-му редакційну, і виносити на погоджувальну, хай голови фракції розбираються між собою. Це вже не від комітету залежить на погоджувальній раді, а від голів фракції.
Можна правка?
Так. А?
У мене ще одна правка.
Ну так, прошу.
48-ма правка пані Олі Стефанишиної. Правка не є досить критична. Якщо колеги скажуть, що це не має змісту, то я погоджуюся, але вона в первинній редакції мені подобається набагато більше. Я прошу залишити текст законопроекту в чинній редакції і відхилити цю правку Стефанишина, адже чинна редакція першого читання детально описує всі аспекти після тестового консультування на ВІЛ. І це в багатьох випадках єдина можливість пояснити пацієнту нові права і обов'язки, які в нього набуваються через наявність ВІЛ позитивного статусу. Крім того, слово, яке мені подобається в правці, кваліфікований працівник проводить консультацію більш фахово, мені здається, що обов'язково особа, в якої виявлений ВІЛ, має почути про наявність і кримінальної, і адміністративної відповідальності про поставлення іншої особи в небезпеку. Вони мають розуміти, що за зараження існує стаття. Якщо ми це їм не кажемо, вони не всі віліфіковані добре читають кримінальний кодекс. Це просто питання про те, що нам треба їм пояснити їхні нові права і обов'язки. От і все, під час консультації. Чого ми виключаємо цю частину правки, цю частину статті, я не розумію. Може, Оля Анатоліївна пояснить, що вона має на увазі?
Пані Оля, прошу.
Попередній було відповідальність, вони надавали інформацію, а в цій немає, так?
А в цій немає, так. Інформації про відповідальність, просто інформації. Ми маємо інформувати інфікованого, що в нього є відповідальність, якщо він продовжує там щось робити.
Ну, це з час Радянського Союзу завжди повідомляли, що є відповідальність, якщо ти будеш вражати на небезпеку.
Так, да, просто, власне, у нас не Радянський Союз, колеги, вже слава тобі.
Ну, ні, я розумію, але я просто...
І саме тому, так, і саме тому, якби... Я, звичайно, розумію, що вам дуже складно в цю тему зануритись, тому що, ну, вона така досить далека від деяких, але я як людина, яка 20 років життя витратила на, в тому числі, на протидію ВІЛ, хочу вам сказати, що, ну, насправді у нас під час Радянського Союзу, етапи після нього багато років, дуже сильно дискримінувалися люди. І оця криміналізація питання ВІЛ, вона є однією з перешкод того, що люди насправді йдуть і лікуються. Да? Коли їм розказують, що ну, так, як це звучить зараз, да, то, звичайно, оце попередження про кримінальні всякі провадження, воно, от ви поставте себе на місце людини, захотіли б ви далі розбиратися з вашим статусом, іти ставати на лікування і так далі. З психологічної точки зору це дуже складна історія. Є паралельно в нас закон Лати Булок, наскільки я розумію, про декриміналізацію також цього питання. І, власне, ця правка, вона стосується саме декриміналізації власне, людей, які отримали такий статус. На думку міжнародної спільноти, на думку громадських організацій, такі попередження, вони ведуть до того, що люди не йдуть просто ставати на лікування. Лікування ВІЛ, я нагадаю, це антиретровірусна терапія, яку людина має приймати пожиттєво для того, щоб а, її стан здоров'я не погіршувався, а покращувався, б, щоб вона не розповсюджувала ВІЛ-інфекцію, тому що людина, яка вживає регулярно антиретровірусну терапію, вірусне навантаження знижується, і вона не передає ВІЛ. Тому для нас важливо, щоб люди доходили до лікаря. В такому формулюванні це є великою демотивацією. Оце пояснення цієї поправки.
Михайло Борисович, можна до вас питання по цій правці? Це не суперечить нашим міжнародним зобов'язанням? Тут немає заради?
Навпаки. Суперечить, тому що в нас є закон пані Лади, який теж був по міжнародним зобов'язанням, по декриміналізації саме СНІДу.
Ні, я ж тільки за декриміналізацію, але поки людина має отримати інформацію.
Це спарений закон, Антон Васильович. По декриміналізації це спарений закон, тому в основному законі має бути злиття.
Да. Дотлумачу. Насправді зараз ми втрачаємо час, тому що як би ця стаття не звучала, це ні на що не впливає. Поки не внесеться зміни в кримінальний кодекс відповідно паралельного законопроекту, тому можливо Артеме, ну зараз ти знімеш цю правку, в принципі.
Артем, ну тут чесно, ну дійсно не пишу. Якщо по-перше буде дискусія, то по-друге, ну це
зробила велику роботу. Якщо це принципово по декриміналізації, добре. Я вважаю, що ну, давайте не ставити на голосування, це...
Дякую.
Ну, так, да, я теж вважаю, це правда. Але в мене питання маленьке. А як пацієнту донести, що він може наражати на небезпеку іншу людину?
А як ми доносимо про ковід і про все інше?
Просто, ні, я маю на увазі, просто консультування та і все. Без кримінальних якихось там...
Ну, ні, так звичайно, там воно лишається. Та,
ні, так воно ж лишається.
Все.
Да. Більше нема питань по врахованим, коли?
У мене нема.
Пані Лада, оголошуйте поправки.
До законопроекту 64 про внесення змін до закону України про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини ВІЛ та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ, щодо застосування сучасних підходів до профілактики тестування лікування ВІЛ-інфекції відповідно до керівних документів ВОЗ, усього у визначений регламентом Верховної Ради термін надійшло 72 поправки. Пропоную врахувати 39. Перша,
38, друга. Пані Лада, 38.
А, 38, оце дійсно змінилося. 38. Перша, друга, шоста, восьма, тринадцята, чотирнадцята, п'ятнадцята, дев'ятнадцята, двадцята, двадцять друга, двадцять п'ята, двадцять шоста, двадцять восьма, тридцята, тридцять перша, тридцять шоста, тридцять восьма, сорокова, сорок перша, сорок третя, сорок четверта. 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71. Врахувати редакційно 4, 4, 11, 47, оця сьогодні, яка обговорена.
Ні-ні-ні, 47 обчисткові йде, пані.
А, обчисткові. Тоді врахувати редакційно 3 правки, 4, 11 і 51. І врахувати частково також 3 правки, 17, 45 і 47. Відхилити 28 поправок.
Стоп, паняла. Ми спочатку голосуємо за ці, а потім відхилюємо.
Добре.
Прошу голосувати. Була.
Я за.
Вагнер.
За.
Дмитрієва.
За, Михайло Борисович. І за закон по реабілітації не голосував голос, так що я знаю, як вони голосують.
Я теж знаю. Дубін.
Я краще.
Дубін.
За.
Дубневич.
За.
Дубнов.
За.
Заславський. Зуб. Кузьміних.
За.
Макаренко.
За.
Перебініс.
За.
Редуцький утримався. Стефанишина.
Утрималась.
Дякую. Пані Лада, оголосіть.
9 за.
9 за, рішення прийнято. Відхилення, пані Лада.
Відхилення. Відхилити 28 поправок, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 18, 21, 23, 24, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 42, 46, 54, 59, 61, 62, 64, 68, 72.
Колеги, нема зауважень по відхиленим? Ніхто не хоче повернути якусь відхилену? Нема, прошу голосувати. Булах.
За.
Вагнер.
За.
Дмитрієва.
За.
Дубін.
За.
Дубневич.
За.
Зуб. Заславський. Нема. Зуб.
Дубнов там було що?
А, Дубнов, ізвини.
За.
Зуб. Кузьміних.
За.
Макаренко.
За.
Перебініс.
За.
Радуцький за. Стефанишина.
Отримуюсь.
10 разів.
10 за. Дякую, рішення прийнято. Загальна пропозиція рекомендувати Верховній Раді прийняти запропоновану комітетом остаточну редакцію проєкту закону 6364 у другому читанні в цілому як закон з техніко-юридичними поправками. Доповідачем від комітету визначити народного депутата України, голову підкомітету Булах Ладу Валентинівну. Доручити секретаріату оформити відповідно до ухвалених комітетом рішень остаточну редакцію порівняльної таблиці до законопроекту. Прошу підтримати і проголосувати. Булах.
За.
Вагнер.
За.
Дмитрієва.
За, Михайло Борисович. За.
Дубін.
За.
Дубневич.
За.
Дубнов.
За.
Заславський. Не з'явився тут. Зуб. Кузьміних.
За.
Макаренко.
За.
Перебініс.
За.
Радуцький утримався. Стефанишина.
Утримаєш.
Прошу.
Пані Лада. 9 разів.
Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до третього питання порядку денного. Проект закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо посилення заходів контролю за обігом підакцизних товарів реєстраційний номер 81741, поданий народним депутатом України Холодовим Андрієм Івановичем. Колеги, це альтернативний законопроект до 8174 народного депутата Петренюка, який ми розглянули на минулому засіданні комітету. Він, як і основний законопроект, містить низку положень, які у разі його прийняття матимуть негативний вплив на здоров'я населення України та на імідж нашої країни як країни-кандидата в члени Європейського Союзу. За висновком нашого підкомітету з питань євроінтеграції, який розглядав цей законопроект 25 листопада поточного року, він не відповідає цілям угоди про асоціацію та директиви 2014-40 ЄС, а відтак суперечить праву Європейського Союзу. Наш комітет не є головним за працювання цього законопроекту, але ми можемо висловити свою позицію щодо нього та надати свої пропозиції комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Отже, пропоную спочатку автору 3 хвилини Андрію Івановичу, потім слово голові профільного підкомітету Булах, Лада Валентинівна, і потім підкомітету євроінтеграційного Стефанішина Ольги Анатоліївна з регламентом 3 хвилини. Але, колеги, наскільки я знаю, там в автора є пропозиція до нас, якщо вона там для всіх прийнятна буде, то може ми тоді скоротимо час, і пані Лада і пані Оля тоді вже будуть висловлювати свої застереження. Бо автор, наскільки я знаю, ознайомлений з цими застереженнями. І потім перейдемо до обговорення. Прошу, Андрій Іванович, вам слово.
Дякую, Михайло Борисович. Доброго дня, шановні колеги. Дуже приємно бути присутнім на вашій непростій, але дуже професійній дискусії. Тому я з великим задоволенням був присутній. Дякую вам. Для мене завжди це як інтересно, і коли професіонали сперечаються або обговорюють важливі для країни питання, це дуже приємно. Але я дуже коротко. Коли був поданий основний законопроект, я побачив, що в нього дуже багато неефективних норм, які конкретно можуть зашкодити державі і державному бюджету України. Тому я дуже стисло про основних нормах, які я хотів внести, які стосуються нашого комітету, а потім стосовно медичного комітету. Тобто на період війни я пропонував обмежити продаж імпортних алкоголя і сигарет в duty-free. Тобто це боротьба з контрабандою, коли імпортні сигарети duty-free, вони в основному з Білорусі, Молдови, Китаю. Їх переміщають в митний режим, а на самому справі продають в Україні без акциза. Для вашої інформації, мінімальне навантаження на одну пачку сигарет, які виробляються в Україні, приблизно 50 гривень. Тобто отримує держава як акциз і ПДВ. А на ці сигарети, duty-free, 0 гривень отримує держава. Можливо, там якісь копійки, але менше, ніж 1 гривна, і то можливо від продажі в duty-free і сплати податку на прибуток. Друге, для вашої інформації, зміни, які я пропоную внести в 481 закон про державне регулювання, це зробити більш жорстоку відповідальність за перевезення і торгівлю контрафактом або подакцизної продукції. Внести норми стосовно електронних сигарет, наприклад, сьогодні відсутні відповідальність за продажу електронних сигарет без акцизних марок. Тобто це важливо і також для євроінтеграційних наших процесів і для державного бюджету. Збільшення ряду штрафів, збільшення вартості оптової ліцензії на торговлю тютюном, тому що вже майже там 5 або 7 років не збільшувалася ліцензія, в той же час, ви знаєте, інфляція і другі податки індексуються. Фото і відеофіксація перевірок податкових суб'єктів, які торгують подакцизною продукцією для виключення зловживань і з боку недоброчесних платників і підтримки білого легального бізнесу. І ще одна остання норма, коли ми зараз з вами бачимо, що на вулиці дуже багато сигарет без акцизу, з пачками duty-free. 40% в минулому році duty-free сигарет були виробництва Білорусі. Я вважаю, що Білорусь – це та країна, яка підтримує агресію на території України, і ми маємо звернути з вами увагу на ці сигарети, які виробляються на фабриці, яка має відношення до державної білоруської монополії, тобто до Лукашенка. І закінчує, хочу, щоб Нацпол і Державна податкова служба пропонуються зміни, щоб разом вони проводили ці перевірки, тому що зараз правова колізія, Державна податкова служба не перевіряє торгові точки, де нема зовсім документів, тому що вона не є суб'єктом перевірки. Коли визивають на...
Регламент, я вас прошу.
Так, дякую, закінчую. А стосовно норми, які подані в законопроекти по маркировці електронних сигарет, це я взяв з того законопроекту, який був запропонований, але це професійна дискусія і ваша відповідальність, тому я сподівався, що буде дискусія з вашим комітетом і зовсім не наполягаю на тих нормах, які мають відношення до нашого реальної інтеграції до Євросоюзу. Я вважаю, я зрозумів позицію, більш ознайомився, якщо це нарушає євродирективу, я готовий зняти ці питання з цього законопроекту. Дякую, Михайло Борисович.
Дякую. Дякую, Андрій Іванович. Пані Лада, якщо знімаються оці норми, по яких були ваші зауваження, ви будете брати час для виступу? Там по акцизу, я так розумію, і по нормі по маркируванню.
Да, це не принципово зовсім позиція. Я вважав так, що якщо бізнес, да, який зараз в скрутному становищі, і він звертався, щоб відтермінувати, але це питання народних депутатів, тому це суто якби для дискусії, і я не наполягаю зовсім.
Пані Лада, прошу.
Михайло Борисович, я уточнюю, то ми зараз просто його не розглядаємо? Чи ми будемо голосувати?
Ні, ми маємо на увазі. Нам треба прийняти рішення, підтримуємо ми законопроект. Ну, для комітету Гетьманцева ми даємо зауваження, які нас хвилюють, чи не даємо. Ну, наскільки я розумію, автор знімає те, що нас хвилювало.
Але я вважаю, Михайло Борисович...
Це у мене питання, навіщо тоді автор це все подавав?
Ну, не розібрався, він каже.
Я не питання, які стосуються вашого комітету, я вважаю, що ми маємо обговорити разом з бізнесом і профільними асоціаціями. Тому, Михайло Борисович, по процедурі я вважаю, що так як законопроект зараз є, то я вважаю, що було б краще, якщо б ваш комітет зробив зауваження. І якщо цей законопроект дійде до голосування на нашому комітеті, то до другого читання ми врахуємо, що він буде розглядатися без цих норм.
Андрій Іванович, хотів вас трошки засмутити. Ми будемо рекомендувати не розглядати цей закон навіть в першому читанні законопроекту, якщо там будуть ті норми, які порушують право громадян України на здоров'я.
Дякую. Вирішить, як правильно, так і
зробити. Пані Ла.
Так, ну, знаєте, ми тоді, якщо... Давайте для протоколу, все-таки я трішечки озвучу. Пропонує автор для колег, вони, не сильно вдивлялися в цей законопроект. Тобто дуже схожі ініціативи на попередній основний законопроект Євгена Петруняка. Так само в тексті змін відтерміновує на 24 місяці ту норму, яку ми прийняли в нашому законі про шкідливий вплив тютюну, відтерміновує збільшення медичних попереджень на 65%, які на пачках мають бути оці картинки страшні, на 2 роки, даруйте. Потім відтерміновує на 6 місяців з дня припинення чи скасування воєнного та надзвичайного стану вимоги до обігу електронних сигарет, наприклад, щодо звітування про перелік інгредієнтів. Даруйте, яка різниця, військовий в нас час, не військовий на час. Я, як споживач, повинна знати, які інгредієнти.
Аня Лада, погоджуюсь далі.
Да. І останнє, що продовжує строк реалізації тютюнових виробів, всіх, і електронних сигарет, і твенів в обіг на 12 місяців, але не довше, ніж 12 місяців з дня наступного. Тобто це дає можливість тютюновій індустрії насправді наштампувати величезну кількість тютюнових виробів і потім продавати ще протягом року за старими правилами. Ну, от, як на мене, ці всі три норми, ну, вони...
Знаєш, підкомітет проти цього.
Так, так. Ці всі три норми, вони погіршують сьогоднішні вже нові правила і звітування тютюнової індустрії, і оці медичні попередження, які мають збільшитися. Тому я не вважаю, жодних аргументів немає відтерміновувати їх або просто відміняти.
Хочу, пані Лада. Прошу, пані Оля, є вас що додати?
Я додам, повністю згодна з тим, що сказала Лада. Це чітко видно з тексту закону. Просто хочу, щоб всі розуміли, що згідно з угодою про асоціацію, імплементація норми директиви вказаної, вона мала відбутися 31 жовтня 2016 року, тобто ми вже прострочили на 7 років взагалі її імплементацію, і, власне, ще більше затягування ніяк не веде нас до Європейського Союзу, а в той же час зараз ми наш вступ намагаємося всіляко прискорити, тому з рішенням теж нашого комітету і законопроект 8174.1, бачаючи, що він не відповідає цілям угоди про асоціації та директиві 214.40 ЄС, а відтак суперечить праву Європейського Союзу.
Дякую, почув. Колеги, Міністерство охорони здоров'я, вам є що додати, пан Кіфі?
Виконуючи підтримую позицію народних депутатів, МОЗ України також не підтримує проєкт цього закону по євроінтеграції і по відтермінуванню вступу в дію норм по захисту здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну.
Почув. Дякую. Колеги, я пропоную обговорення завершити. Нікого в депутатів нема запитань більше? До автора, чи до МОЗу, чи до підкомітетів?
Михайло Борисович, можна... 30 секунд.
Прошу.
Дякую вам. Я хочу відреагувати на коментар шановних народних депутатів. Ви все добре знаєте, дуже добре знаєте, що коли готується альтернативний законопроект, беруться з основного законопроекту якісь існуючі норми, які ми маємо обговорювати як з бізнесом, профільними асоціаціями і з народними депутатами. Тому я кажу, що да, воно майже було взято від, з того законопроекту, щоб його ну, не зовсім подавати другі норми. І якщо воно дійсно не відповідає євродирективі, я вважаю, що це ці норми ми і сам я їх з ними пропоную відхилити. Дякую.
Дякую, колеги. Тоді в мене є пропозиція. Я ставлю на голосування пропозицію запропонувати Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендувати Верховній Раді України відхилити законопроект реєстраційний номер 8174.1 і направити висновок нашого комітету з пропозиціями щодо законопроекту 8174.1 Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, де ми вже повністю викладемо секретаріат зауваження двох підкомітетів. Підкомітета пані Лади і підкомітета пані Стефанишина. Якщо немає інших пропозицій, прошу підтримати і проголосувати. Прошу голосувати.
Тобто ми голосуємо відхилити, да?
Так, ну, наша пропозиція. Ми ж його не відхиляємо, пані Лада. Ми рекомендуємо.
Не рекомендуємо. Так,
да, так. Да. Ми рекомендуємо комітету відхилити.
Угу. Я за.
Прошу голосувати. Булах.
За.
Вагнер.
За.
Дмитрієва.
За.
Дубін.
За.
Дубневич. Дубнов.
За.
Заславський. Зуб. Кузьміних.
За.
Макаренко.
За.
Перебініс.
За.
Радуцький. За. Стефанишина.
За.
Пані Лада, скільки?
10 за.
10 за. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступного порядку денного. Це в нас. Колеги, план законотворчої роботи на 23 рік. Колеги, в мене там на... Протиповажні організації. Тому якщо ми з дискусією це будемо приймати, то я попрошу Артема Дубова далі вести комітет або оголосити перерву до понеділка. Якщо нема там великих дискусій, то давайте швиденько прийдемо це питання.
У мене нема.
Так а чому? Нема питань.
У мене нема.
Давайте перейдемо до голосування зараз.
Добре. Прошу, колеги, вам всім був розісланий згідно регламенту статті 19.1 Верховної Ради, щорічно затверджує план законотворчої роботи на поточний рік, сформований за пропозиціями комітетів щодо питань, які потребують законодавчого врегулювання. У нас є доручення голови Верховної Ради надати такі пропозиції, попередньо узгодивши їх з усіма сторонами законодавчого процесу. Це мається на увазі інших гілки влади. Напрацьовані пропозиції від комітету до проєкту плану законопроєктної роботи парламенту на 23 рік були вам всім розіслані для попереднього ознайомлення. Ці пропозиції погоджені та підтримуються Офісом Президента України та Міністерством охорони здоров'я. За їх виконання ми несемо відповідальність. Однак, як нам вже з практики відомо, план може протягом року переглядатись і коригуватися, так само він нас не обмежує в інших законодавчих ініціативах щодо внесення до нього. Крім того, вже при формуванні плану роботи комітету на наступній сесії ми також можемо планувати додаткові до тих, що будуть затверджені планом Верховної Ради законодавчих недавшої ініціативи. Тому пропоную підтримати напрацьовані нами пропозиції до проєкту плану законопроєктної роботи парламенту на 23 рік. Прошу підтримати і проголосувати. Булов.
За.
Вартер.
За.
Дмитрієва.
За.
Дубін.
За.
Дубневич. Дубнов.
За.
Заславський. Зуб. Кузьміних.
За.
Макаренко. Перебідніс.
За.
Радуцький. За. Стефанишина.
За.
Дякую, пані Ланді.
У нас 9 разом.
За рішення прийнято. Колеги, в нас в Різне записувався Степанішина, Дубель, Дмитрієва. Прошу, пані Оля, ви перші.
Так, я коротко. Дивіться, колеги, вчора Верховна Рада проголосувала за ратифікацію угоди між урядом України та урядом Республіки Австрія про економічне співробітництво. І, власне, там передбачається цією угодою, що Україна бере кредит на 25 мільярдів гривень. Кредит. В рамках якого вже визначена компанія «Вамекс» буде купувати обладнання в 3 лікарні в Україні, в тому числі в «Охмадит». Якщо ви загуглите назву цієї компанії, перше, що вам видасть, це те, що Україна не може повернути гроші за бокси для новорожених немовлят в Охмадиті, тому що в них не влазили діти. У 2009 році та компанія поставила нам такі бокси. Я знаю, що вони стояли в подвалах Охмадита ще в минулому році. Ніхто їх не міг використати. Там не буде жодних тендерів, Прозоро і всього іншого. Компанія просто буде постачати нам те обладнання, яке вона вважає за потрібне, за наші з вами гроші, бо цей кредит ми будемо всі віддавати. 25 мільярдів гривень, нагадаю. Ну, проголосували вже, проголосували. Всім потрібні гроші для того, щоб постачати обладнання в лікарню. У мене велике прохання встановити парламентський контроль нашого комітету над реалізацією цього проєкту. Міністерство охорони здоров'я поінформувати нас про плани щодо цього проєкту і регулярно нам звітувати, як це відбувається, щоб нам просто не поставили ще на 25 мільярдів гривень обладнання, яке ми потім не будемо використовувати.
Пані Оля, ну я відповім навіть без Міністерства охорони здоров'я. З міністром охорони здоров'я на фракції про це розмовляли. Він був на фракції «Слуга народу», і він сам запропонував, щоб були утворена комісія, так само як «Юнайтед-24», як, ну, по принципу, наглядових рад саме за цим проєктом, тому до комітету надійде запрошення, щоб ми делегували депутатів комітету до, ну, це не наглядова рада, до комісії, яка буде відстежувати, контролювати саме цю. Тому я думаю, що, ну, ця відповідь стається, ну, те, що ви пропонуєте, МОЗ повністю підтримує. Це міністр сказав, він запропонував по принципу United 24 комісія.
Так, я заявляю, що хочу війти в цю комісію.
Комітет, я не думаю, що буде сперечатися, але ми винесемо на голосування, хто від комітету буде приймати участь в цій комісії. Я думаю, що тут, скоріш за все, всі депутати забажають приймати участь в цій комісії, то я думаю, тут питань не буде. Так, нормально, так? Підтримуємо думку міністра, що треба, щоб депутати мали змогу контролювати цей процес.
Звісно, це правильно.
Звісно, так.
Далі прошу Дубель Валерій Олександрович.
Дякую, Михайло Борисович. У мене два питання є. Одне питання з приводу електронних рецептів. Я хотів би запитати у МОЗу, чи можливо все ж таки продовжити цей перехідний період, тим паче багато звернень з сільської місцевості, там, де немає таких телефонів, вимикають світло. І з приводу рецептів на антибіотики та усі рецептури на наші лікарські засоби. Це перше питання. І друге питання з приводу препарату гідазепам. Чи можливо не на часі його віднесення?
Пане Валерію, зв'язок, ми вас не чуємо. Гідазепам почули, а питання ні. Ну, давайте МОЗ поки на перше питання відповідайте по рецептах, а потім з'явиться зв'язок, продовжимо по гідазепаму.
Гідазепам був завжди рецептурний.
По електронних рецептах я б хотів попросити час для вивчення цієї пропозиції, ми тоді повідомимо комітет окремо. А з приводу гедезефама зараз лише громадське обговорення на сайті МОЗ проводиться, тому що остаточне рішення не буде.
Дякую. Пане Валерій, ну, якщо чули, якщо ні, там стенограму потім почуєте. Єдине, що я знову так розмовляли з військовими, це була їх ініціатива по гідазепаму, то тут треба долучати ще й військових до цього питання. Ну, от я пан Кузін, я так розумію, він теж долучений до цього питання по гідазепаму, то да, там же тепер цей директорат тепер під вами, да, під це.
Так, все вірно. Зараз питання розглядається. Це.
Да. Але точно знаю, що ініціатором цього були військові медики, бо дуже багато депресивних станів після неконтрольованого прийому гідазепаму під час виконання військовими своїх обов'язків. Тому питання дискутивне, але це тільки громадське обговорення. Я думаю, що наступний комітет МОЗ вже більш підготовлено нам відповість на два питання пана Валерія. Прошу, Оксана Олександрівна, ваша.
Дякую, Михайло Борисович, дякую Валерію Кузіну з приводу гідазепаму. Я теж задавала це питання і писала до міністерства. Зараз питання в мене інше. Михайло Борисович, ми з вами вчора спілкувалися і обговорювали, що ми від комітету з вашого дозволу можемо написати на Академію наук, щоб вони просто розглянули питання дофінансувати Національний інститут ортопедії та травматології. І щоб ми комітетом просто підписалися під цим листом. Лише, щоб розглянули.
Пані Оксана, я бачу, ви добре вивчили інструкцію ДЗК.
Так, ви мені підказали, добре. Часно.
Прохання до Національної академії розглянути, до Медичної академії, вибачте, наук, розглянути те, про що каже пані Оксана, якщо вони мають можливість додатково профінансувати, то ну чого ні. Тим більше, стільки поранених сьогодні обслуговується саме в цьому закладі. Моя думка, я за. Пані Оксана, я так розумію, так. Давайте без
дякую,
голосування.
Дякую, Михайлович. Якщо колеги, я сьогодні свою... все до, просто без голосування, я все до, да, викладу. Так. І хто забажає, бажано, щоб підписалися, там, Михайло Борисович підпише це, і потім вже ми всі підпишемо.
Ні, я
просто прохання розглянути.
За.
Так.
Якщо є така можливість, то чому не збільшити фінансування в межах доведених грошей? Чому ні? Пані Оксана, я
дякую,
мій голос у вас.
Михайло Борисович,
так.
А відповідь була, дякую. Я вибачаюсь.
Так, пане Валерію, відповідь була наступна, там просто у вас зв'язку не було. Що стосується гідазепаму, це тільки громадське обговорення, що не прийнято ніяких рішень, але цим питанням також і комітет займається, отримуємо листи як за, як так і проти. Але наскільки нам відомо на нараді, коли це питання піднімалось, перші, хто підняли це питання, це були військові. Медики, вони принципово кажуть, що гідросепам має бути контрольований. До нас теж комітет приходить, не тільки до вас, дуже багато запитів сьогодні по гідозепаму. Це 2-3 мільйона пацієнтів, які використовують гідозепам, але військові стежать за тим, що з'явились дуже великі, ну, вони вважають, що неконтрольоване використання гідозепаму приносить не дуже гарні результати. Це військові медики, тому МОЗ і це виставив на громадське обговорення. Там
розумію, а перше питання з приводу рецептів?
А перше питання, дивіться, у вас трошки, будемо так казати, що стосується використання рецептів по антибіотиках і електронних рецептів, в нас поки йдуть військові дії, МОЗ дозволяє як паперові, так і електронні.
Розуміло, дякую. Дякую за відповіді.
Колеги, якщо більше нема питань, всім вдячний. Нагадую, що в нас дуже важливі два дні наступні пленарні. Дати ще там погоджуються, але це орієнтовно десь